Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Tri universitete publike në Kosovë nuk e kaluan testin e akreditimit, vendimin nxit reagimin e institucioneve. Puna e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Kosovë nën lupën e mbikëqyrjes. Katër kongresistët amerikane akuzojnë presidentin Trump për ndjekje të agjendës nacionalistëve të bardhë. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se Korea e Veriut dhe Shtetet e Bashkuara duhet të jenë pak më shumë kreative, pasi të dyja palët duan të rinisin bisedimet për t'i dhënë fund programit bërthamor të Penjanit. Duke folur për gazetarët në Washington, Pompeo nuk tha se kur do të nisin bisedimet. Presidenti amerikan Donald Trump ka takuar udhëheqësin veri korean Kim Jong-un në muajin e kaluar, me të cilin është pajtuar për rinisjen e bisedimeve. Gjatë këtij takimi, Trump është bërë presidenti parë amerikan që ka shkelur në Korenë e Veriut. Kombet e Bashkuara shprehen shqetësim te Shtetet e Bashkuara në lidhje me kufizimet e udhëtimit ndaj ministrit të jashtëm iranian Mahmoud Javad Zarif gjatë vizitës së tij në SBA. Zarif arriti në New York me 14 korrik dhe pritet marrë pjesë në një takim të OKB-s me 17 korrik. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo e lejoi vizitën e tij përkundër tensioneve të larta midis dy vendeve. Por Zarif lejo televiz vetëm midis kombeve të bashkuara, misionit iranian të OKB-s, rezidencës ambasadorit iranian në OKB dhe aeroportit John Kennedy në New York, tha një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ky zyrtar tha se Zarif i përdor liritë e SBA-s për të përhapur propagandë të keqe dhe se ajo është të zëdhënës si një autokracie që shtyp fjallën e lirë. Zëdhënësi OKB-s Farhan Haç u tha gazetarëve se sekretariati i OKB-s ka shprehur shqetësimet e vendit Nikoqir në lidhje me këto kufizime. Pakistani rihapi plotësisht hapësirën ajrore për fluturime civile gati 5 muaj pas mbylljes për shkak të një mosmarrveshje me Indinë. Mbyllja u kushtoi kompanive indiane 10 miliona dollar pasi ato janë detyruar të devijojnë fluturimet. Pakistani e ka mbyllur hapësirën e tij ajrore në shkurt pasi India ka kryer një sulm ajror kundër, siç ka thënë, një kampi për trajtimin e terroristëve në qytetin e Pakistanit Balakot. Sulmi ka qenë hakmarrje për një shpërthim vetvrasës në Kashmir, pjesën administruar nga India, ku kanë mbetur të vrarë mbi 40 ushtarë indian. Mbi 4 milion njerëz janë zhvendosur nga India, Nepali dhe Bangladeshi si pasojë shirave që kanë marrë jetë njerëzish dhe kanë shkatruar shtëpi. Më shumë se 130 vet kanë humbur jetën nga stuhit dhe përmbytjet prej tyre, sepaku 67 kanë vdekur në Nepal. Shirat kanë shkaktuar vdekje dhe në Bangladesh përfshirë kampet e mbi populluara me refugjat Rohingya. Dhanë blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë, Këshilli Shtetëror i Cilësisë nuk ka akredituar tri universitete publike. Me këtë vendim nuk pajtohen zyrtarët e institucioneve të Kosovës dhe drejtues të universiteteve, por përfaqësuesit e organizatave studentore konsiderojnë atë të drejtë. Sipas këtyre të fundit, në këto universitete ka sasi dhe jo cilësi. Luljeta Krasniqi sjellë më shumë hollësi.
Këshilli Shtetëror i Cilësisë në Kosovë ka vendosur të tërheqë akreditimin për vitin akademik 2019-2020 tri universiteteve publike, Universitetit Publik në Prizren, në Pej dhe në Mitrovicë. Një vendim zyrtar ende nuk është bërë publik nga ky institucion, si dhe nuk janë dhënë arsyet e mos akreditimit, por lidhur me këtë çështje ka pasur reagime nga drejtuesit e këtyre universiteteve, kryeministri të Kosovës Ramush Haradinaj dhe organizatave studentore në Kosovë. Kryeministri Haradinaj në një postim në Facebook e ka konsideruar të papranueshëm vendimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë. Si kryeministër i vendit e konsideroi të padrejt mohimin e mundësisë për regjistrim të studentëve, duke u humbur atyre vitin. Ndaj këtij rasti do të veprojmë menjëherë duke ndërmarr hapa konkret në zgjidhjen e kësaj situate, ka shkruar Haradinaj. Por organizata studentore kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Ramusha Radinaj që të mos ndërhyjë në punë tek Këshilli Shtetëror për Cilësi. Sipas organizatës Demokracia Studentore, programet të cilat janë hapur në universitetet e mbyllura nuk i kanë plotësuar kriteret dhe kanë qenë në kundërshtim me ligjin e arsimit të lartë. Sipas kësaj organizate, universitetet që nuk janë akredituar programet rektorëve dhe politikës ju kanë shërbyer vetëm për t'i punësuar njerëzit e tyre dhe janë në dëm të studentëve, pasi që në këto universitete ka sasi dhe jo cilësi. Ndërkohë, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Shyqëri Bytyqi në një konferencë të mbajtur të hënën ka theksuar se pret nga qeveria që të merr hapa lidhur me vendimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë. A i ka thënë se para se të merrte këtë vendim Këshilli Shtetëror i Cilësisë, Agjencia për Akreditim e Kosovës do të duhej të sqaronte përbërjen e anëtarëve të këtij këshilli në Agjencinë kundër korrupsion.
Ne kemi pasur një shkresë e cila na ka njoftuar Agjencionin për korrupsion për disa çështje që janë ngritur në këtë shkresë dhe që ka pas nevojë që Këshilli Shtetëror i Cilësisë, Agjencioni për Vendimin e Tij çaksoi sepse në mandimin e Agjencionit për korrupsion ku se ka shkelje ligjore në përveç në aktuale të Këshillit të Procesisë. Edhe ne kemi drejtuar Këshillit të Procesisë në mënyrë që këto çështje të cilat janë ngritur nga Agjencionin për korrupsion të çaksohen edhe të zgjidhen shumë shpejt nga Këshilli i Shtetërorit të Cilësisë dhe mos ketë ndërmarrje deri në zgjidhjen e këtyre problemeve.
Reagime për mos akreditim për vitin akademik 2019-2020 kanë ardhur nga Universiteti Ukshin Hoti në Prizren. Ata përmes një komunikate për media kanë theksuar se vendimi është i papranueshëm dhe se universiteti do të veprojë në përputhje me dispozitat e aktet ligjore dhe nënligjore. Ndërkohë edhe Universiteti Agjizeka në Pej kanë thënë se do të ndërmarin të gjitha veprimet ligjore me të pranuar një vendim të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komisionet disiplinore si në Këshillin Prokurorial të Kosovës, ashtu edhe në Këshillin Gjyqësor, thonë se pëmarin vendime për disiplinimin e gjyqtarve dhe prokurorve. Por në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se komisionet disiplinore nuk janë të pavarura në vendimet që marrin për kolegët e tyre dhe se gjyqtarët po e mbrojnë njëri tjetrin. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor dhe aty Prokurorial të Kosovës thonë se çdo ditë ndërmarrin veprime për monitorimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve për punën që bëjnë. Përfaqësuesit e Këshillit Prokurorial thanë për Radio Evropa e Lirë se komisionet disiplinore janë duke funksionuar pa ndikim dhe si rezultat ka suspendime dhe ndëshkime për prokurorët e cilët kanë bërë shkelje në punë.
Një pjesë e prokurorëve të cilët kanë rrotë besh me kodin etikës apo edhe me çështje tjera ligjore tani më nuk janë në sistem, janë suspendu, apo ka dhe propozime për largim nga detyra, kemi mosat të cilat janë shqyrtu nga komisionet e ndryshme dhe pas propozimit dhe komisionet.